Cilvēku tirdzniecība ir viens no pasaulē ienesīgākajiem nelegālajiem biznesiem. Izmantojot cilvēku bezspēcību, izmisumu un nezināšanu, cilvēku tirgotāji pelna miljārdus. Piedāvājums plaukst, jo ir gana liels pieprasījums. Atzīmējot dienu cīņai pret cilvēku tirdzniecību, Eiropas komisija nākusi klajā ar trīs jauniem pētījumiem. Viens no tiem aplūko cilvēku tirdzniecības riskam visvairāk pakļauto cilvēku grupas, secinot, ka par upuriem kļūst arvien jaunāki bērni. Citos pētījumos aplūkotas iniciatīvas cilvēku tirdzniecības novēršanai un likumi, kas vēršas pret cilvēku tirdzniecību nelegālās nodarbinātības nolūkos. Kā cilvēku tirdzniecības novēršanai veltītā augsta līmeņa konferencē Luksemburgā uzsver par nozari atbildīgais eirokomisārs Dimitris Avramopuls, Eiropai bargi jāvēršas kā pret noziedznieku tīkliem, tā tiem, kas izmanto cilvēku tirdzniecības pakalpojumus.
To eradicate trafficking in human beings. We are committed to reduce demand for all.
Lai izskaustu cilvēku tirdzniecību, esam apņēmības pilni vērsties pret pieprasījumu cilvēku izmantošanai. Mums jāturpina sekot naudas plūsmai un likumpārkāpējiem, kurus baro šis ienesīgais zema riska rūpals. Mēs pātrināsim darbu pie noziedznieku tīklu atklāšanas un trāpīsim tiem sāpīgākajā vietā, viņu peļņā. Neaizmirsīsim, ka Eiropas Savienības likumi uzliek par pienākumu ikvienai dalībvalstī novērst cilvēku tirdzniecību un samazināt pieprasījumu pēc cilvēku izmantošanas.
Member states to reduce the demand that fosters all forms of exploitation.
Pirms 4 gadiem Eiropas Savienība pieņēma direktīvu par cilvēku tirdzniecības novēršanu, apkarošanu un cietušo aizsardzību. Rīcībai katrā no šīm jomām ir jābūt rūpīgi saskaņotai. Kā norāda Lancasteras universitātes socioloģijas profesora Silvija Valbija, būtu kļūdaini domāt, ka, piemēram, palīdzība upuriem nav daļa no cilvēku tirdzniecības novēršanas.
Where does our expertise come from? Why do we know so much about trafficking?
Kur mēs rodam zināšanas par cilvēku tirdzniecību? Vai mēs to visu zinātu, ja upuri būtu klusējuši? Nē. Mēs par to uzzinām, kad cilvēku tirdzniecībā cietušie tiek iedrošināti runāt. Viņiem ir jārunā ar sabiedrību, lai tā vairāk sadzirdētu šo problēmu un kļūtu gudrāka. Viņiem jārunā ar politikas veidotājiem, lai viņi labāk saprastu, kā ar to cīnīties. Viņiem jākļūst par daļu no pārmaiņām sabiedrībā, lai cilvēku tirdzniecību vairs nekad nepieļautu. Tādēļ atbalsts cilvēku tirdzniecības upuriem nav šī procesa beigu punkts. Tas ir loks, kas ved pie pārmaiņām.
Laikā, kad cīņa ar cilvēku tirdzniecību pacelt Eiropas Savienības augstākajā līmenī, par efektīviem risinājumiem cilvēku tirdzniecības novēršanai diskutē arī Latvijā. Starptautiskā konferencē Saimā šonedēļ pieredzē dalījās eksperti no dažādām Eiropas valstīm, noslēdzot Eiropas komisijas finansēto projektu Drošības kompass, kurā kopā strādāja Latvija, Igaunija un Lielbritānija. Tā ietveros apmācīti speciālisti, tostarp karsto tālruņu operatori, arī pētīta dažādu valstu prakse, stāsta resursu centra sievietēm Marta vadītāja Ilte Lāce.
Mēs arī identificējām problēmas, kad nu, nevienmēr visām institūcijām un valstīm ir vienota izpratne par cilvēku tirdzniecības fenomenu, neskatoties uz vienoto likumdošanas rāmi Eiropas Savienībā. Un joprojām ir atšķirīgs redzējums par fiktīvām laulībām, tāpatās arī ir atšķirīgi redzējumi par seksuālās eksploatācijas formu prostitūciju, jo projām dažās valstīs tas ir jautājums, vai tas ir cieņpilns darbs vai vardarbība.
Eiropas komisija nākamā gada martā plāno nākt klajā ar pirmo progresa ziņojumu par cilvēku tirdzniecības novēršanu, kā arī izvērtēt dalību valstu pieņēmtos mērus cīņai ar šo problēmu. Māra Rozenberga, Latvijas radio.